Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է պաշտպանության նախարարություն։ Կլսեք նրա եւ պաշտպանության նախարարի կատարած շեշտադրումները։ Գլխավոր դատախազությունը դատարանը դիմել պահանջելով անմեղ ճանաչել մարտի 1-ի գործով նախկինում դատապարտված Արամ Բարեղամյանին։ Երիտասարդական հիմնադրամի նախկին տնօրենը մեղադրվում է խոշոր գումարներ յուրացնելու եւ փողերի լվացման հոդվածներով, նա մեղադրանքը չի ընդունում, դատարանը որոշեց կալանել նրան։ Կլսեք վերլուծաբանների կարծիքները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունների մասին Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունների շուրջ։ Բայց մինչ այս եւ ուշագրավ այլ հաղորդումներ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ կառավարության մասնակի ֆինանսավորման սառեցումը 3 շաբաթով դադարեցնելու համաձայնություն է ձեռք բերվել։ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ համաձայնության շնորհիվ ԱՄՆ-ի կառավարությունը կֆինանսավորվի մինչև փետրվարի 15-ը։ Սա ամենաերկարատև շատ դաուն էր Ամերիկայի պատմության ընթացքում։ Շուրջ 800 000 պետական պաշտոնյաներ աշխատավարձ չեն ստացել։ Նրանց բնորոշելով որպես անհավատալի հայրենասերներ, Թրամփը խոստացել է, որ պետական հատվածի աշխատողները կստանան իրենց ողջ աշխատավարձը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հունվարի 26-ին քննարկելու է Վենեսուելայի իրավիճակը։ Անվտանգության խորհրդի նիստին ընդառաջ Գերմանիան, Ֆրանսիան եւ Իսպանիան հայտարել են, թե ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոին ճանաչելու են ժամանակավոր նախագահ, եթե մոտ ապագայում ազատ եւ արդար ընտրություններ չանցկացվեն։ Ընդդիմության կողմից փակուղի մղված Նիկոլաս Մադուրոն հրաժարվել էր հրաժարական տալ անցած տարի կայացած վիճահարույց ընտրություններից հետո։ 2019-ի տարեսկզբին նա երկրորդ անգամ էր ստանձնել երկրի ղեկավարի պաշտոնը։ Մադուրոյի հակառակորդ Խուան Գուայդոն հունվարի 23-ի բազմահազարանոց հանրահավաքում հայտարարել է, թե որպես ժամանակավոր նախագահ իր վրա է վերցնում երկրի գործադիր իշխանության բոլոր լիազորությունները։ Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Հարավային Ամերիկայի եւ Եվրոպայի ավելի քան 2 տասնյակ երկրներ աջակցում են Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդին։ Մի քանի այլ երկրներ, այդ թվում Ռուսաստանը, Իրանը, Թուրքիան, Կուբան, Նիկարագուան, պաշտպանում են Նիկոլաս Մադուրոին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հունվարի 26-ի նիստը հրավիրվել է ԱՄՆ-ի նախաձեռնությամբ։ Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով ռուսական մասնավոր ռազմական ընկերության հետ կապեր ունեցող մի քանի աղբյուրներ, հաղորդել է, որ հարյուրավոր վարձկաններ մեկնել են Վենեսուելա ապահովելու ընդդիմության կողմից անկյուն մղված Նիկոլաս Մադուրոյի անվտանգությունը։ Ենթադրվում է, որ Վագներ կոչվող ռազմական կառույցի վարձկանները մեկնել են ոչ թե Ռուսաստանի տարածքից, այլ երրորդ երկրներից, որտեղ նրանք հանձնարարություններ էին կատարում։ Կրեմլը հրաժարվել է մեկնաբանել այդ լուրերը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե նման տեղեկատվություն չունի։ Ռուսական ռազմական մասնավոր ընկերության վարձկանները, ինչպես նախկինում հաղորդել է մամուլը, գաղտնի գործողությունների են մասնակցում արտասահմանյան պետությունների տարածքում, այդ թվում Սիրիայում, Ուկրաինայում, Աֆրիկայում, ըստ տարբեր աղբյուրների, Վագներ ընկերությունը վերահսկում է Ռուսաստանի նախագահի մերձավորներից մեկը համարվող Եվգենի Պրիգոժինը։ Թուրքիան պատրաստ է սեփական ուժերով Սիրիայի անվտանգության գոտի ստեղծել, ուրբաթ օրը Էրզրումում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Նրա խոսքերով այդ գոտին պետք է ոչ թե պաշտպանի ահաբեկիչներին, այլ կանխի սպառնալիքները Սիրիայի տարածքից։ Էրդողանը նշել է, որ Սիրիայում ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար Թուրքիան ոչ մեկի համաձայնության կարիքը չունի։ Նա պնդել է, որ նման գործողությունների պայմանները ամրագրված են 1998 թվականին Ադանայում ստորագրված թուրք-սիրիական պայմանագրում։ Իրանը մեղադրել է Ֆրանսիային տարածաշրջանը ապակայունացնելու համար։ Թեհրանի հայտարարությունը հնչեց այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանը սպառնաց Իրանի հրթիռային ծրագրերի պատճառով նոր պատժամիջոցներ սահմանել Թեհրանի հանդեպ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը երեկ ասել է, թե Իրանի հետ ծանր բանակցություններ են վարում, և եթե առաջընթաց չարձանագրվի, Փարիզը պատրաստ է պատժամիջոցներ սահմանել և նրան գիտեն այդ մասին, նշել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Ավելի ուշ Իրանի արտգործնախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ Իրանի հրթիռային ծրագրերը քննարկման ենթակա չեն, իսկ եվրոպական երկրների կողմից որևէ նոր պատժամիջոցների դեպքում կվերանայեն նրանց հետ հարաբերությունները։ Իրանը միշտ հանդես է գալիս տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության օգտին, նշված է պաշտոնական Թեհրանի հայտարարությունում։ 87 տարեկանում Փարիզում մահացել է հայկական ծագում ունեցող ֆրանսիացի հանրահայտ կոմպոզիտոր, դիրիժոր և դաշնակահար Միշել Լեգրանը։ Նրան համաշխարհային հռչակ էր բերել Շերբուրգի «Հովանոցներ» ֆիլմ-օպերան։ Լեգրանը ծնվել է 1932 թվականին հայտնի դիրիժոր Ռայմոն Լեգրանի և հայազգի դաշնակահարուհի Մարսել Տեր Միքայելյանի ընտանիքում։ Իր երկարատև ստեղծագործական կյանքի ընթացքում Միշել Լեգրանը ավելի քան 200 ֆիլմերի երաժշտություն է գրել, ստացել է 3 Օսկար, ինչպես նաև Ոսկե գլոբուս և Գրեմի մրցանակներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է Պաշտպանության նախարարություն, խորհրդակցություն անցկացրել նախարարության ղեկավար կազմի և զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմի հետ։ Լսենք, թե իր ելույթում ինչ շեշտադրումներ է արել երկրի ղեկավարը։
Մեր ամենակարևոր խնդիրը մեր անվտանգության մարտահրավերների սպասարկումն է և մեր քաղաքական շեշտադրումը հետևյալն է, և այդ շեշտադրման մեջ ոչ մի նորություն կարծում եմ չկա։ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի անվտանգության թիվ 1 երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն են, Արցախի պաշտպանության բանակը։ Մենք արձանագրում ենք, որ զինված ուժերի բնականոն զարգացումը և նրա համապատասխանեցումը մարտունակության ժամանակակից կանոններին և Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի անվտանգության կարիքներին մեր բացարձակ առաջնահերթությունն է, և մենք այդ ուղղությամբ պետք է շարունակական աշխատենք, ունենալով կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակադրումներ, ինչպես նաև գործողությունների ռազմավարություն։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը ներկայացրել է 2018-ի ձեռքբերումները և այս տարվա հիմնական առաջնահերթությունները։ Նա նշել է, որ հիմնական ձեռքբերումներից էր նաև զինված ուժերը քաղաքական գործընթացներից հեռու պահելը, ինչը լավագույնս դրսևորվեց խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրությունների ժամանակ։ Նախարարը նաև նշել է, որ անցած հունիսից հայ-ադրբեջանական շփման գծում նախորդ տարիների համեմատ իրավիճակը բավականին հանգիստ է եղել։ Լսենք պաշտպանության նախարարին։
Նախորդ տարիների համեմատ 2018 թվականին, հատկապես հունիսից սկսած, մենք ունեցել ենք բավականին հանգիստ առաջնագիծ։ Պայմանավորված առաջի հերթին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ղեկավարության ջանքերով և ամրագրված մեր զինված ուժերի հստակ մարտավարությամբ ու գործողություններով։ Այս առումով ցանկանում եմ վերահաստատել ձեզ մեր կառավարության ղեկավարին, որ մեր բանակն այսօր իր պատրաստությամբ և կարգապահությամբ պահպանելու է թե քաղաքական պայմանավորվածությունները և թե անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան գործողություններով հակառակորդին պարտադրելու է մեր համար նպաստավոր պայմաններ։ 2018 թվականի մեր ձեռքբերումներից մեկը եղավ զինված ուժերը քաղաքական գործընթացների վրա ազդեցությունից զերծ պահելը, ինչը լավագույնս դրսևորվեց խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։ Առավել կարևոր է այն հանգամանքը, որ դա իրականացվեց կարգապահության և գիտակցության լիարժեք ըմբռնումով։ Արմատական քայլեր ենք ձեռնարկել զորակոչային գործընթացի թափանցիկության և արդարության բարելավման, պետություն-զինվոր ընտանիք մշտական կապի ամրապնդման և ստակեցման ուղղություն։ Դա դրսևորվել է նաև ժամկետային զինծառայողների պարենային և իրային ապահովման խնդիրների բարելավման, ընդ որում առանց հավելյալ ֆինանսական միջոցների, ինչպես նաև զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Մենք շարունակել ենք արդյունավետ հարաբերություններ զարգացնել մեր դաշնակիցների և գործընկերների հետ, ոչ միայն գործող պայմանագրերի շրջանակներում, այլև նոր պայմանավորվածությունների ձեռքբերմամբ, ավարտին են մոտենում բանակի կառավարման համակարգի կառուցվածքային փոփոխությունները։ Ընթացքում են մի շարք օրենսդրական բարեփոխումներ, որոնք կոչված են բարելավելու, դյուրացնելու և արդյունավետ դարձնելու կառավարման համակարգը։ Գնումների գործընթացները, բարձրացնելու զինվաճուժերի մարտունակությունը, բանակը դարձնելու առավել թափանցիկ ու հաշվետու։ Խոսելով առաջիկա անելիքների մասին, ցանկանում եմ նշել, որ առաջնային խնդիրը դիտարկում ժամկետային պարտադիր և պայմանագրային ծառայության կազմակերպման փոխլրացնող համակարգի շարունակական բարելավման քաղաքականությունը, հնարավորություն ստեղծելով զինծառայողի համար լիարժեք մասնակցել պետական կառավարման ու երկրի պաշտպանության իր սահմանադրական իրավունքի իրացմանը։ Կարևորագույն առաջնահերթություն ենք դիտարկում մեր նյութական և մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացումը ու բարեփոխումների ուղղելու ենք բանակի մատակարարման և անձնակազմի կառավարման ոլորտներում միայն սկզբունքների և խելացի լուծումների վրա հիմնված համակարգերի ստեղծմանը, բացառելով հնարավոր կողմնակալություն ու չարաշահումներ։ Պետք է շարունակենք աշխատել զինվաճուժերի մարտունակության բարձրացման վրա։ Այս առումով հույս կարևոր եմ համարում թե անձնակազմի կրթությունն ու մարտական պատրաստությունը և թե ժամանակակից սպառազինությամբ և ռազմական տեխնիկայով համալրումը։
Հայաստանի վարչապետը վերջերս Դավոսում հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահին, իսկ Մոսկվայում Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովում երեկ կայացած ասուլիսում պատասխանելով լրագրողների հարցերին անդրադարձել էր Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թեմային։ Նրա հայտարարությունների շուրջ Նաիրա Նալբանդյանը զրուցել է վերլուծաբանների հետ։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Մոսկվայում օտարերկրյա լրատվամիջոցների մոտ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունն այն մասին, որ ինքը չի կարող բանակցություններ վարել Արցախի Հանրապետության անունից, քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով հնարավորություն է տալիս հայկական կողմին փորձել աստիճանական քայլերով դուրս գալ մադրիդյան սկզբունքներ ասված ծուղակից։ Ըստ էության, Մոսկվայում Փաշինյանը վերահաստատեց նախորդ տարվա մայիսին Ստեփանակերտում արված իր հայտարարությունները։ Նկատելի էր նաև, որ Փաշինյանը օտարերկրյա լրատվամիջոցների մոտ օգտագործում էր ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղ, այլ Արցախի Հանրապետություն ձևակերպումը։
Կարևոր է շեշտադրել, որ խոսքը իրավական, իրավաքաղաքական սուբյեկտի մասին է եւ ոչ միայն ժողովրդի եւ բնակչության, եւ Փաշինյանը նշում է, որ Արցախի ժողովուրդը ձևավորում է իր իշխանությունը եւ այդ իշխանությունը պետք է բանակցի։ Սա ոչ միայն սուբյեկտային իմաստով է կարևոր, այլ նաեւ այն առումով, որ Ադրբեջանը փորձում է հայկական կողմի այս մոտեցմանը հակադրել, այսպես ասած, Ղարաբաղյան ադրբեջանական համայնք գործոնը, որ ինքը վաղուց է կիրառում, բայց հիմա փորձում է նաեւ հակադրել հայկական կողմին, եւ այստեղ Արցախի իշխանություն ունենալու իշխանական իրավաքաղաքական կարգավիճակի շեշտումը, որ անում է Փաշինյանը, շատ կարեւոր է ցույց տալու համար, որ այդ ամենևին չեն կարող լինել համազոր կողմեր, ադրբեջանական ինչ-որ համայնք եւ Արցախ, այսինքն Արցախը, հայկական կողմը, Հայաստանի ղեկավարությունը Արցախը ներկայացնում է բարձր իրավաքաղաքական կարգավիճակը շեշտելով։
Արցախը որպես կողմ ներգրավելու Փաշինյանի հայտարարությունը կարևորելով հանդերձ ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանը նշում է, որևէ հստակեցում չի եղել, թե դա ինչ է իրենից ենթադրում, հիշեցնում է հայտարարությանը զուգահեռ տեղի ունենում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում, ովքեր քննարկում են Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը։
Եթե Հայաստանը ոսմ Հայաստանի անունի, որն է թեման, այս ակտարևոր, դա է, որ պարս չի, միջև հիմա դրամասին չի խոսվում, այսօր Հայաստանի վրա կարունակվում է մնալ, այդ մադրիդյան սկզբունքներ են, թե մադրիդյան սկզբունքները բոլոր վերաբերվում են Արցախին և Ադրբեջանին, այնտեղում Հայաստանին վերաբերվող որևէ կետ չկա, Մի ժամանակ հիշում եմ, Փաշինյանը հասում էր, որ այդ տարածքների խնդիրը եւ այլ վերաբերվում են Արցախի սահմանադրությանը։ Եվ այդտեղ ստացվում է, որ ընդհանրապես նորեկ բունկերը ստացել Հայաստանի գործից է։ Բայց իրականում ինչ է կատարվում, ես չգիտեմ։
Մոսկվայում Փաշինյանը հայտարարել է, որ Ալիևի հետ հանդիպման ընթացքում իր նախկին հայտարարությունների շրջանակից դուրս քննարկումներ չեն եղել։ Այս պարագայում քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի համար անհասկանալի են հանդիպումից հետո որոշ շրջանակների մոտ առկա մտահոգությունները։
Կասկածները մի տեսակ իրացիոնալ եւ փաստարկված չեն համենայն դեպս մինչեւ այժմ։ Մենք տեսնում ենք, որ հայկական կողմը, որ Նիկոլ Փաշինյանը անում է շատ հստակ հայտարարություններ, նույն այդ Արցախի մասով հայտարարությունը, որը շատ հստակ քաղաքական պատասխանատվություն է ենթադրում, եւ Փաշինյանը ստանձնում է այդ պատասխանատվությունը հրապարակայնորեն։ Մնացյալը արդեն կարող են լինել իհարկե մտահոգություններ, բայց այդ մտահոգությունները ոչ թե պետք է գան հանդիպումից ինքնին, այլ ընդհանրապես պետք է լինեն իրավիճակի ռիսկերի գնահատումից, եւ բնական է, որ եթե կա հակամարտություն, միշտ էլ կան ռիսկեր։ Հիմա խնդիրն այն է, որ մենք վարենք ռիսկերը չեզոքացնող ռազմավարություն, եւ բացի դրանից նաեւ մենք բնականաբար պետք է այդ հանդիպումների շարքին պատրաստ լինելով հանդես, բնականաբար երբեք չպետք է դադարեցնենք մեր պատրաստությունը պատերազմին, այսպես ասած, որովհետև միայն պատերազմին անընդհատ պատրաստվելով մենք կարող ենք առավելագույնս ապահովել խաղաղություն։
Անդրադառնալով Փաշինյանի աշխատանքային այցին Ռուսաստան, որի ընթացքում Հայաստանի վարչապետը ներկայացրել է ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի նախագահության առաջնահերթությունները, քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը կարևորեց միասնական էներգետիկ շուկա ունենալու մասին Փաշինյանի հայտարարությունը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գլխավոր դատախազությունը դիմել է Վճռաբեկ դատարան մարտի 1-ի գործով նախկինում դատապարտված Արամ Բարեղամյանին անմեղ ճանաչելու համար։ Արամ Բարեղամյանը 2008-ի նախագահական ընտրություններին ընդդիմադիր թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի ղեկավարն էր Հրազդան քաղաքում։ Նա շուտ է դուրս եկել բանտից, բայց հիմա խոսքը ըստեյության արդարացնելու մասին է, և սա կարող է շղթայական ռեակցիայի սկիզբ լինել, որովհետև մարտի 1-ի գործով դատապարտված տասնյակ ընդդիմադիր գործիչներ միշտ պնդել են իրենց անմեղությունը։ Արամ Բարեղամյանի գործի մասին լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը միջնորդություն է ներկայացրել Վճռաբեկ դատարան ճանաչելու և հրճակելու մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններին մասնակցելու համար դատապարտված Արամ Բարեղամյանի անմեղությունը։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց գլխավոր դատախազության խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանը։
Ելնելով այն հանգամանքից, որ առկա է դատապարտյալի անմեղությունը ապացուցող առերևույթ փաստական տվյալ, որոշում է կայացվել Արամ Բարեղամյանի վերաբերյալ դատական ակտը վերանայելու նպատակով Նոր Երևան հանգամանքների հետևանքով վարույթ հարուցելու մասին, որը դատապարտյալին վերաբերող քրեական գործի հետ միասին ուղարկվել էր հատուկ քնչական ծառայություն։ Ավելացնեմ, որ գլխավոր դատախազի տեղակալի կողմից բողոքով միջնորդություն է ներկայացվել Վճռաբեկ դատարան բեկանելու և փոփոխելու Արամ Բարեղամյանի վերաբերյալ դատական ակտերը, ճանաչելով և հռչակելով նրա անմեղությունը իրեն մեղսագրված արարքներում։
Հիշեցնենք, նախորդ տարվա նոյեմբերին գլխավոր դատախազությունը մարտի 1-ի ուժի մեջ մտած և կատարված դատավճիռների գործերով առաջին անգամ վերանայման վարույթ հարուցելու մասին որոշում էր կայացրել։ Պատճառը Երևան եկած նոր հանգամանքներն էին։ Խոսքը վերաբերում էր մարտի 1-ի իրադարձություններին մասնակից և դատապարտված Արամ Բարեղամյանի գործին։ Բարեղամյանի դեմ 10 տարի առաջ ցուցմունք տված անձը նոր ցուցմունք է տվել։ ՎԿ-ն նշել է, որ 2008 թվականին քննության ընթացքում ճանաչման ներկայացնելիս, ինչպես նաև դատավարական այլ գործողությունների ընթացքում, իրականում համոզված չի եղել, որ հենց Բարեղամյանն է եղել իրեն վնասվածք պատճառողը, սակայն հաստատել է այդ փաստը։ 2008 թվականին նախագահի թեկնածու առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Հրազդանի նախընտրական շտաբի պետ Բարեղամյանը մեղավոր էր ճանաչվել և դատապարտվել 6 տարվա ազատազրկման։ Իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և նրան ծանր մարմնական վնասվածք պատճառելու համար։ Բարեղամյանն Ազատությանը պատմել էր, որ գործով միակ և առանցքային տուժողը Մալաթիայի նախկին փոխոստիկանապետ Գագիկ Քամալյանը իր ցուցմունքում ասել էր, թե Բարեգամյան ազատության հրապարակից դեպի հյուսիսային Պողոտա տանող ճանապարհին ձեռքի ձողով հարվածել էր իրեն։ Սակայն Բարեգամյանը պնդել եւ շարունակում է պնդել, ինքը ոչ մեկին մարմնական վնասվածք չի հասցրել։ Արձագանքելով գլխավոր դատախազության կողմից Վճռաբեկ Բողոքի միջնորդություն ներկայացնելուն, ազատությանն ասաց. «Այս 10 տարիների ընթացքում հույսը չի կորցրել, որ ի վերջո իրեն արդարացնելու են, սակայն զարգացումներն ավելի արագ ստացվեցին»։
Ես չեմ գտնում, որ այս ոստիկանի ցուցմունքը հիմնականը կարևոր է։ Ոստիկանի ցուցմունքը նաև, եթե չփոխի, այդ դեպքում էլ արդարացման վճռը դեպի նախ մեկ ոստիկանի ցուցմունքի համար մարդուն չի դատել, եւ դատարանում մասով ընդհանրապես չափածուցվեց։ Պարզապես ազգանունը դրեց ու վճիր կայացեց առանց հիմնավորելու։ Եթե ցուցմունքը որ փոխել է ոստիկանը, իսկ իհարկե դեռ չգիտեմ ինչա փոխել, ավելի առաջանգ է, դա չի նշանակում, որ չփոխես, առաջեր են գնում։ Ես ընդդում եմ, եթե ինչ չփոխես, այդտեղ ես չեմ ուզում ամբողջ բանը ոստիկանի հետ կապված լինի։ Ես դա այդ համաձայն չեմ, այդտեղ կա քննիչ, կա դատախազ, կա դատարան, այդ բոլորն է պատասխանատու։ Ոստիկան առավել եւս պատասխանատու է, բայց ես այդտեղ ուզում նաեւ որ պատասխանատուությունը կրնե բոլորը։ Ինչպես չէ, ես փողոցից երկեսին ի տարան քրակատարողական հիմնար։
55-ամյա Բարեգամյանը, ով պնդում է 2008 թվականին հարցաքննության ընթացքում իրեն անգամ պաշտոններ են առաջարկել այլ ցուցմունք գրելու դիմաց, ընդգծում է. դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման միայն այն պատճառով, որ չի գրել քննիչների ցանկացածը։ Այժմ արդեն այս գործի հետ կապված արագացված զարգացումները կապում է իշխանապողության հետ։
Իշխանապողությունից հետո է ցանկացած ժամանակ ստացվում է, որ պետք է զարգացումներ են։ Խոսքը նաև ոչ միայն իր մասին է, այլ բոլորի գործով մարտի 1-ի բոլորի կողմով էլ վճիրա լինելու։ Այսպես որ ես ստացիկներ միշտ ունեցել եմ, հիմա էլ իհարկե ստացվում եմ նաև վերջնական վճռին։
Հայազգային կոնգրեսն այսօր տարածել է հայտարարություն, որտեղ ողջունել է նոր իշխանությունների կողմից մարտի 1-յան դեպքերի բացահայտման ուղված իրավական քայլերը եւ կոչ արել հիմք ընդունելով Միեդի կողմից կայացված եւ արդեն իսկ ուժի մեջ մտած վճիռները վերաբացել եւ կրկին քննել մարտի 1-յան իրադարձություններին առնչվող բոլոր քրեական գործերը։ ՀԱԿ-ը նաեւ կոչ արել պատասխանատվության ենթարկել մարտի 1-ի բոլոր մեղավորներին, ինչպես նաեւ իրավապահ եւ դատական մարմին ների այն պաշտոնյաներին, ովքեր կատարել են հանցագործություններ արդարադատության դեմ։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ուժը նաև իշխանություններին հորդորել է օրենքով մարտի 1-ը սահմանել որպես 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակի եւ պետական ահաբեկչության օր եւ բռնաճնշումների դեմ համազգային բողոքի օր։ Փոխհատուցումներ տրամադրել մարտի 1-յան իրադարձությունների բոլոր զոհերի իրավահաջորդներին եւ մարմնական վնասվածքներ ստացած անձանց։ Իսկ Միասնիկյանի արձանին հարող տարածքում տեղադրել իրադարձությունները հիշատակող եւ ոչրագործության զոհերի նվիրված հուշարձան։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահները մեղադրանք են առաջադրել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի նախկին տնօրենին։ Նա կասկածվում է խոշոր չափի գումարներ յուրացնելու եւ փողերի լվացման հոդվածներով։ Այդ հիմնադրամի նախագահը հանրապետական կուսակցության երիտասարդական թևի ղեկավար նախկին падգամավոր Կարեն Ավաքյանն էր նաեր դիմել իրավապահներին նախկին գործադիր տնօրենի դեմ։ Հիմնադրամը բավականին մեծ միջոցներ էր տիրապետում, քանի որ շատ հաստատություններ, համալսարաններ, ինչպես բազմիցս ասվել է, պարտադրված վճարումներ են կատարել այդ հիմնադրամին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը, մինչ դատարանի որոշումը նա զրուցել էր հիմնադրամի նախկին տնօրենի հետ։
Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի նախկին գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Տեր-Հովակիմյանին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացում եւ առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կատարելու համար։ Ալեքսանդր Տեր-Հովակիմյանն ազատության հետ զրույցում մեղադրանքը շինծու որակեց։
Մեղադրանքը չեմ ընդունում եւ համարում եմ դա շինծու եւ համարում եմ, որ չի համապատասխանում իրականության փաստերին, երեք դրա վերաբերյալ քննչականն է։ Վարչությունում ցուցմունք եմ տվել, բացատրել եմ այդ նոր եկած հանգամանքները, որը վարույթ իրականացնող մարմինը փորձում է ներկայացնել որպես փողերի լրացում։
Տեր Հովակիմյանի դեմ քնչական մարմին դիմում էր ներկայացրել նույն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Հանրապետական կուսակցության նախկին պատգամավոր Կարեն Ավակյանը հեղափոխությունից օրեր անց։ Երկրթության և գիտության նախարարի պաշտոնը ստանձնած Արայիկ Հարությունյանը սկսեց հիմնադրամում բացահայտումներ անել։ ԱՊԱ պետական բուհերի ռեկտորներին արգելեց բուհերի արտաբյուջետային միջոցներից գումար փոխանցել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամին։
Փոխառության պայմանագիր կա, բայց փոխառության պայմանագիրը մեր կարծիքով չի խոսում յուրացման մասին, ինքը կարող է խոսել պաշտոնական դիրքի չորոշման մասին, ոչ թե յուրացման, դրանք տարբեր հոդվածներ են քրեական օրենսգրքով նախատեսված։
ՀՀԿ Երիթևի ղեկավար Կարեն Ավակյանը քնչական մարմնին հայտնել էր, որ ապրիլի 6-ին Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի գործադիր տնօրենը հիշյալ հիմնադրամի անունից ինքն իր հետ կնքել է 326 միլիոն դրամի փոխառության պայմանագիր։ Այս ամիսների նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի գործադիր տնօրենը 2010 թվականից հանդիսանալով հիմնադրամի գործադիր տնօրեն 2013 թվականի ապրիլի 29-ից մինչև 2018 թվականի մայիսի 22-ն ընկած ժամանակահատվածում յուրացման եղանակով հիմնադրամից հափշտակել է իրեն վստահված առանձնապես խոշոր չափերի գումար։
Ինչ ցածնելու մասին է խոսքը գնում, եթե բացահայտ գործարք կա, եթե հաշվապահորեն այդ գործարքը ձևակերպել է, եւ հետագայումս ինչ փոխանցումներ եղել են արդեն, ասենք, թե իմ ընտանիքի անդամների պարագամ, այնտեղ էլ ինչպես եմ ես ինչ-որ բան փորձել թաքցնել, կարեք բացատրեք
դա։ Դուք պաշտոնական ընդունում եք, որ դուք պաշտոնական դիրքի չարաշահում եք արել, այսինքն այդ գումարները հետո
վերադարձել։
Ըստ նախաքննական մարմնի գործադիր տնօրենը հանցավոր ճանապարհով ստացված գումարի ծագումը թաքցնելու նպատակով այն հանցավոր մեխանիզմների եւ սխեմաների կիրառմամբ հաշվից հաշիվ փոխանցելու, քողարկելու եւ մասնատելու եղանակով օրինականացրել է։ Մասնավորապես հիմնադրամի գործադիր տնօրենը նույն ժամանակահատվածում հիշյալ գումարը կանխիկ փոխանցել է։ Ըստ նախաքննական մարմնի գործադիր տնօրենը հանցավոր ճանապարհով ստացված գումարի ծագումը թաքցնելու նպատակով այն հանցավոր մեխանիզմների եւ սխեմաների կիրառմամբ հաշվից հաշիվ փոխանցելու, քողարկելու և մասնատելու եղանակով օրինականացրել է։ Մասնավորապես հիմնադրամի գործադիր տնօրենը նույն ժամանակահատվածում հիշյալ գումարը կանխիկ փոխանցել է իր մոր անվամբ գրանցված բանկային հաշվեհամարներին։ Ավելի ուշ գումարը փոխանցել է կնոջ, այնուհետև իր հայաստանյան հաշվեհամարին և կանխիկացման և բանկային փոխանցման եղանակով օգտագործել անձնական կարիքների համար։
Դեռ չեմ վերադարձել, բայց պարտավորվել եմ վերադարձել հենց առաջի պահից, երբ որ այդ գումարը վերցրել եմ, հակառակ դեպքում ես դրան հաշվապահական ձևակերպում չէի տա։ Հասկանում եք ինչու՞ նա հարցը։ Եթե ես փորձեի դա թաքցնել, եթե ես փորձեի կեղծ գործարքներով այդ գումարը հիմնադրամից դուրս բերել եւ այնուհետեւ ինչ-որ այսպես սխեմաներ կիրառելով վերադարձնել ինձ որպեսզի ինչ-որ ծախսի հոգա, ուրիշ բան։
Քննիչը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան նրա նկատմամբ խափանման միջոց կալանավորումը ընտրելու վերաբերյալ։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, որ դատարանը բավարարել է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի նախկին տնօրենին կալանելու քննիչի միջնորդությունը։ Այս մասին հայտնել է քնչական կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է, հիմա անդրադառնանք Լոռու մարզում գտնվող հանքավայրին, որը մեկ տարի է արդեն փակ էր և անցել էր ՎՏԲ բանկին, սակայն հիմա հանքը վերաբացվելու հնարավորություն է ստեղծվել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Լոռու մարզից։
Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում պատասխանելով լրագրողների հարցերին հույս է հայտնել, որ մոտ ապագայում կվերագործարկվի արդեն մեկ տարի աշխատանքը դադարեցրած Թեղուտի հանքավայրը։ Վարչապետը նշել է, որ ամենայն հավանականությամբ պայմանավորվածություն ձեռք կբերվի հանքի սեփականատեր հանդիսացող ռուսական ՎՏԲ բանկի ու ներդրումներ կատարելու և կառավարումը ստանձնելու պատրաստակամություն հայտնած ընկերության միջև։
Например, с банком ВТБ сейчас мы работаем над проблемой, связанной с Թեղուտским месторождением.
Օրինակ ՎՏԲ բանկի հետ մենք աշխատում ենք կապված Թեղուտի հանքավայրի հետ, որը շատ կարևոր հարց է մեր Ալավերդու տարածաշրջանի համար։ Մենք հույս ունեինք, որ մինչև 2018 թվականի վերջը կհաջողվեր վերականգնել հանքավայրի աշխատանքը, բայց այնտեղ առաջացան դատական խնդիրներ և հիմա, որքան ես տեղեկացված եմ, այդ դատական խնդիրները լուծվում են և մենք հույս ունենք, ՎՏԲ բանկը կարող է պայմանավորվել նոր օպերատորի հետ, որը ստանձնելու է Թեղուտի հանքավայրի կառավարումը և այլ գործառույթներ։
Վեստի մենեջմենտ Թեղուտского месторождения и тому подобное.
Հանքավայրի աշխատանքը դադարեցվել էր անցած տարի սկզբին շահագործող Թեղուտ ընկերությունը, որը պատկանում էր Վալեքս ընկերությունների խմբին, նախ հայտարարել էր, թե ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների պատճառով կարճատև դադար է։ Հետո հայտնի դարձավ, որ Պոչամբարի հետ կապված վտանգներ կան, ապա ավելի ուշ ընկերությունը հայտարարեց, որ ֆինանսական դժվարություններ ունեն և որ կորցրել են սեփականությունը հանքավայրի նկատմամբ։ Անցած տարի վերջին կառավարության անդամները վստահեցրին, թե աշխատանք են տանում հանքավայրը վերաշահագործելու և գործազուրկ դարձած 800 աշխատողներին իրենց աշխատատեղեր վերադարձնելու ուղղությամբ։ Վարչապետի օգնական Արեն Մկրտչյանը հայտարարեց, որ հանքի սեփականատեր դարձած ՎՏԲ բանկը համաձայնության է եկել Ռուսաստանում իր հզորությամբ երկրորդ ռուսական պղինձ ընկերության հետ։ Ընկերության ՎՏԲ բանկի ռուսաստանաբնակ հայազգի գործարար Նորայթ Պետրոսյանի և կառավարության միջև պայմանավորված ներդրումներ ձեռք բերվել հանքը վերագործարկելու մասին։ Կառավարությունում տեղի ունեցած քննարկումներից հետո ռուսաստանաբնակ գործարարն Ալավերդի քաղաքում անձամբ հանդիպեց հանքավայրի արդեն գործազուրկ դարձած աշխատակիցներին և նրանց համար ուրախալի լուր հայտնեց, թե շուտով կվերականգնվեն իրենց նախկին աշխատատեղերում։
Բոլոր այն աշխատողները, որ ազատվել են աշխատանքից Թեղուտի կոմբինատից, շատ ծանոթություն կստանան վերադառնալու և գործի ընդունվելու։ Անկախ նրանից մենք դրա մեջ փող ունենք թե չունենք, ես խոսել եմ վարչապետի հետ, ես չեմ կարաստուց։ Մենք դա պետք է վերաթողարկենք։ Ոչ մի բառի իմ ասած յուրաքանչյուրը չկասկածեք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր հերթին ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների քարոզարշավի շրջանում եղել էր Ալավերդի քաղաքում և վստահեցրել, որ բոլոր միջոցները ձեռնարկում են Թեղուտի հանքավայրն ու Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանը վերագործարկելու ուղղությամբ։ Ալավերդու գործարանը ևս դադարեցրել է աշխատանքը ՎՏԲ բանկի նկատմամբ ընկերության ունեցած պարտավորությունները չկատարելու և ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Նիկոլ Փաշինյանն Ալավերդիում հայտարարել էր, որ հանքավայրի նոր կառավարիչը Ծառայ Նորայթ Պետրոսյանի գլխավորությամբ միջոցները ձեռնարկում Պոչամբարում ստեղծված խնդիրը լուծելու համար, այդ նպատակով ըստ հաշվարկների անհրաժեշտ է 10-ից 14 միլիոն դոլար։
Պարոն Պետրոսյանը խոստացել է, որ հնարավորինս արագ հանքավայրը կսկսի աշխատել, ընդ որում ոչ միայն նախկինում եղած աշխատատեղերի թվով, այլև շատ ավելի մեծ աշխատատեղերի թվով։
Բայց դեռևս աշխատակիցները չեն ծանուցվել հանքի վերագործարկման մասին, ինչպես խոստացել էին տարեվերջին։ Ինչպես երեկ Մոսկվայում հայտարարեց նաև Նիկոլ Փաշինյանը, պատճառը դատական գործընթացներն են։ Հանքավայրի նախկին սեփականատեր Վալեքս ընկերությունը և նրա հետ փոխկապակցված անձինք դատական հայցեր են ներկայացրել, որի պատճառով ըստ իշխող կուսակցության անդամների և հանքավայրի նոր սեփականատիրոջ ներկայացուցիչների գործընթացը դանդաղում է։ Հանքավայրի նախկին սեփականատիրոջ 10 տարվա գործընկեր Կարաստ ընկերությունը դիմել է դատարան Թեղուտ ընկերությունը լուծարելու պահանջով։ Իսկ հանքավայրի նկատմամբ սեփականության իրավունքը կորցրած Վալեքս ընկերության փոխնախագահ Սահակ Կարապետյանը դատարանում վիճարկում է իրեն Թեղուտ ընկերության տնօրենի պաշտոնից ազատելու որոշումը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվրամիությունը աջակցում է Աշոցքում ձմեռային մարզաձևերի զարգացմանը, Եվրամիության աջակցությամբ այնտեղ ենթակառույցներ են ստեղծվում։ Ժողովուրդը այդ շրջանին Հայաստանի Սիբիր է ասում, որովհետև այնտեղ 6-7 ամիս ձյուն կա և բավականին ցուրտ է, բնական պայմաններ ձմեռային մարզաձևերի համար։ Տեսնենք, թե այսօր Աշոցքում ինչ է տեղի ունեցել, այնտեղից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Եվրամիությունը Հայաստանի հյուսիսային 3 մարզերում, Շիրակում, Լոռիում ու Տավուշում առաջիկա 3 տարիների ընթացքում համայնքների զարգացման ծրագրերը իրականացնելու, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի կրճատել Երևանի ու մարզերի միջև անհամաչափ զարգացումը, այսօր Աշոցկում հայտարարեց Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ Հայաստանի ամենացուրտ բնակավայր Աշոցկում արդեն երկրորդ տարին է կազմակերպում է դահուկային փառատոն։ Այս տարի Եվրամիությունը 60,000 եվրո ծախսելով նաև դահուկային կենտրոն էր կառուցել, որը եւ այսօր բացվեց։
Ունենք պատվավոր անդամ Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիան եւ պարոն Սվիտասկի, դուք առաջին Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի պատվավոր անդամ եք եւ մենք հրավիրում ենք ձեզ մեր դահուկային թիմ, քանի որ դուք դարձաք մեր դահուկային թիմի անդամ, ես ձեզ նվիրում եմ Հայաստանի մեր ազգային հավաքականի եւ խնդրում եմ բաղը մասնակցել։
Եվրամիությունը առաջիկայում նախատեսում է տուրիզմի զարգացման ուղղված ծրագրեր իրականացնել, որոնք այդ համայնքների բնակիչներին նաև եկամուտ կապահովեն։ Աշոցկում առաջիկայում ըստ տեսպանի 50 կիլոմետր երկարությամբ դահուկավազքի համար նախատեսված ճանապարհ կկառուցվի։ Եվրոպացի դիվանագետը նկատեց, այստեղ 6-7 ամիս ցյուն կա եւ դահուկային սպորտաձևերի զարգացման միջավայրն ապահովված է։
We believe that this community deserves a better life։
Վստահ ենք, որ տարածքի բնակչությունը վաստակել է առավել արժանապատիվ կյանքով ապրելու իրավունքը եւ համոզված ենք, որ դրան նպաստողը հիմնականում հենց զբոսաշրջիկների ներգրավումն է այս տարածաշրջան։
And if tourists come from Armenia but also from abroad, this will bring new life to
Եվրամիությունը տարբեր ուղություններով ծրագրերը շարունակելու է։ Հյուսիսային 3 մարզերի համար ծրագրերը կառավարության հետ դեռ քննարկվում են, բայց Շիրակում, Տավուշում ու Լոռիում մոտավորապես 10 միլիոն եվրոյի դրամաշնորհային ծրագրեր են նախատեսում իրականացնել, որից 7 միլիոնը կուղվի туриզմի զարգացմանը։
We will continue investing in tourism, in tourist infrastructure, in outdoor activities.
Մենք շարունակելու ենք ներդրումները զբոսաշրջության զարգացման ոլորտում, մասնավորապես բացօթյա մարզաձևերի խթանման, բացօթյա туриզմի զարգացման ուղություններով։ 7 միլիոն եվրո նախատեսվում է հյուսիսային մարզերում туриզմի զարգացման համար։
Several million euros will be allocated to promote tourism in the three northern regions of Armenia.
Մարզերի անհամաչափ զարգացման անդրադառնալով դեսպան Սվետալսկին նշեց, որ Եվրամիությունը փորձում է համայնքային ծրագրերով համահարթեցնել հարուստ Երևանի եւ աղքատ մարզերի միջև եղած տարբերությունը։
The European Union has started some time ago our efforts to support regional development.
Եվրամիությունը բավականին երկար ժամանակ է ջանքեր են ներդնում մարզերի զարգացման ուղղությամբ, որովհետև հավատացած ենք, որ Հայաստանում կառուցվածքային խնդիրներից մեկը տարբերությունն է հարուստ Երևանի ու աղքատ մարզերի միջև։ Մենք 2 տարի առաջ մշակել ենք մի շարք նախաձեռնություններ, որ անվանել ենք մարզային զարգացման պիլոտային ծրագրեր, ինչով եւ հայտարարել ենք մեկնարկը Եվրամիության ավելի լայն ներգրավմանը մարզերի զարգացմանը։ Մեր այդ գաղափարը ուշադրությունը դարձնել հյուսիսային 3 մարզերին ծառայում է հենց այդ նպատակին։
Which was the beginning of a bigger involvement of the European Union into the issue of regional development.
Տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանից եւս հետաքրքրվեցին Եվրամիության դեսպանի բարձրաձայնած տարածքային անհամաչափ զարգացման խնդիրներից։ Կառավարությունը հիմա փորձում է մշակել այլ մոդել համայնքներին տրամադրվելիք դոտացիաների համար։
Այսօրվա գործող ֆինանսական համահարթեցման տրամաբանության եւ օրենքի մեջ մեծ բաղադրիչ է ըստ բնակության թվի հատկացումը համահարթեցման դոտացիա եւ դրա մեջ լուրջ տրամաբանություն կա։ Այսինքն բնականաբար խոշոր համայնքում խոշոր խնդիրներ, խոշոր կարիքներ։ Մենք հիմա համահարթեցման մասին օրենքի վրա աշխատում ենք եւ պիտի փորձենք ավելի թիրախավորել, այսինքն տեսակարար կշիռը այն դոտացիայի, որը բաշխում է ըստ բնակության թվի, պիտի փոքրացնենք, ավելի մեծացնենք այն տեսակարար կշիռը դոտացիայի, որը պիտի բաշխի այլ պայմանների հաշվի առմամբ, այսինքն տարբերությունների, նաև տնտեսական բան, եւ երկրորդը, որ շատ ավելի կարեւոր է, այն ենթակառուցվածքների եւ այն բնակչությանը մատուցող ծառայությունների ծավալի, որ այդ համայնքները պիտի իրականացնեն։ Այսինքն մեխանիստական մոտեցում, մենք այդ դոտացիան մենք չենք բաշխում, որ այսօր շատ ենք տալիս նրան, վաղը շատ տանք մյուսին։ Կա օրենք, կա օրենքի տրամաբանություն, մենք պետք է փոխենք օրենքի տրամաբանությունը, բայց լինենք նաև զգույշ։
Եվրամիության դեսպանից հետաքրքրվեցինք նաև Ամասիայում կառուցվող բրդի վերամշակման գործարանից։ Պյոտր Սպիտալսկին ասաց, որ հավանաբար այն շահագործման կհանձնվի Գառնանը։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սյունիքի մարզի խոզնավար գյուղում ձյունը նշանակում է արտաքին աշխարհի հետ կապի ընդհատում։ Գյուղը Գորիսից հեռու չէ, բայց կարքին ճանապարհ չկա։ Խոզնավար էր գնացել Արուս Հակոբյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Զմերա չէ, եթե ձյունը եկավ այն ճանապարհը փակելով, լի կտրված էր արդեն։
Դե ասեք բախտներս բերեց,
էլի։ Բազմիցս անգամ, շատ անգամ, բազմիցս անգամ ասել են երկու գնացողներին հարց չի լուծում, սայլը տեղից չշարի։
Ձմռան ամիսներին Սյունիքի մարզի խոզնավար գյուղ գնալուց առաջ պետք է նախ համոզված լինել, որ ձյուն չի գալու։ Հակառակ դեպքում գյուղ մտնելն ու գյուղից դուրս գալն անհնար է դառնում։ Երևանից 260 իսկ ամենամոտ քաղաք Գորիսից 20 կիլոմետր հեռու գյուղի կյանքը ձյան գալուն պես կանգնում է։ Վերջին անգամ 1990 թվականին վերանորոգված ճանապարհն անգամ առանց ձյան է դժվարանցանելի։ Գյուղից քաղաք հասարակական տրանսպորտ չկա, տաքսիներն էլ քարուքան ճանապարհ բարի պատճառով կրկնակի թանկ են դառնում։
Ասեք, վերի շենցին ազատ առանց գումար ծախսելու մտնում ա Գորի շրջենտրոն, բայց խոզավարս ու գրպանում պիտի լինի 10,000 ամենակիչը դրամ, որ հասնի Գորիս։ Մաշրուտ էլ չկա, ստեղ չի խաղում, տիված մեքենա են բռնում, դրսից են գալիս, տերից են տանում։
Պաշտոնական տվյալներով մոտ 400 բնակիչ ունեցող գյուղում մի քանի տարի է գազի խողովակներ են տեղադրված, սակայն պահանջվող նվազագույն 15 բաժանորդը չի ճարվում, որպեսզի կապույտ վառելիքը մարդկանց տները մտնի, ասում են, թանկ է հարկավոր չէ։
Կա է վառող, ուղղակի ասում են թանկ է, եսին որտեղից են լցել, եսին միլիոնիա, հարյուրներա, 200-ներա, դրա համար
Խոզնավարտիները խորթային միության փլուզումից հետո գյուղում միայն հետընթաց են տեսնում։ Դժգոհ են նաև 2016 թվականին եւս 7 համայնքների հետ միացումից։ Այդ ժամանակվանից նվազող թվերի շարքում հայտնվեց անգամ գյուղի տոնածառի բարձրությունը, եթե մինչ այդ 4 մետր էր, խոշորացումից հետո դարձել է մի փոքր եղևնու ճյուղ։
Թե ինչ դրվագնի էլ որ այդ նոր տարին ուրախ հլա ժողովուրդ միջի հիմա հլա հիշում են, որ գրասել նոր տարի երեք քին ոնց է շնորհավորալ, ինչ են արել, մնում են զարմացածները։ Թեգուզ հերո է կլա, բայց մեկ ոչ մի բանից չեք զրկվում, մեկ մեր ուժերով ամեն ինչ մեկ մեր ուժերով ակնելիս։ Հիմա չկա, լրի վերացավ, ես մի տարվա, երկու տարվա մեջ է վերացավ։
Ինչպես տոներին, այնպես էլ սովորական օրերին գյուղացիները սնունդն ու առաջին անհրաժեշտության պարագաները հաճախ պարտքով են գնում։ Միակ խանութի տերը Վահանը 15 տարի այդ գործին է, նույն փոքր խանութով, նույն պարտքացուցակով։ Խոզնավարում աճում են միայն Վահանի պարտքացուցակի թվերը։
Ես հատես սա մեջ, ես խանի Գորիսել էլ խանութը մի միլիոնից ավելի պարտք ունեմ, ինձ ունեմ պարտք, վարկ ունեմ, ժողովրդի չի ստացվում, որ ավել գումար վերցնես, որտեղ ժողովրդին չունե որ վերցնես, իրաց տված է, այդքանը հազիվ բավարարում է։
Վահանը նաև կաթ է մթերում և դրա դիմաց խանութից սնունդ տալիս գյուղացիներին, և եթե կաթ չլինի, որոշ ընտանիքներ չեն կարող սնունդ գնել։
Իլի մարդիկ այնքան քիչ է իրաց անասունով բանը, իրաց սննդին, լուսի փողը, հեռախոսի փողը, ջրի փողը, հողի վարձը, եթե որ օշը հաշվում է, տակը ոչինչ չի մնում։
Սոցիալական դժվարություններով հանդերձ խոզնավարտիներն իրենց համարում են Հայաստանի ամենահյուրասեր գյուղը։
Հյուրասեր ժողովուրդ են, բոլորն են
դրույթ։ Գիտեմ։
Հայաստանի ամենաառաջին գյուղն է։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, խոզնավար Սյունիք։
Հիմա լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը, ավելի ճիշտ զրույցը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանի հետ։ Համաձայնեք, սա մի ոլորտ է, որը հուզում է բոլորին, հատկապես սոցիալապես ավելի խոցելի խավերին։ Լսենք նախարարի պարզաբանումները պարգևավճարների, նպաստների և բազմաթիվ այլ հարցերի մասին։
Բարև ձեզ, ազատության հյուրը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանն է։ Տիկին Բաթոյան, օրվա գլխավոր թեմայի մասին դուք պարգևավճար ստացել եք, երբ փոխնախարար եք, ընդհանրապես այդ ինստիտուտը ինչպես է գնահատում, հատկապես երբ գիտության ղեկավարը ինքն իրեն է տալիս այդ պարգևավճարը։
Այո, պարգևավճար ստացել եմ եւ գիտեմ, որ այդպիսի մշակույթ կա
եւ որպես 12-րդ աշխատավարձ եք ստացել։
Այո, եւ այդպիսի իրավունք կա եւ մեր տարբեր ստորաբաժանումներ եւս ստացել են պարգևավճար, բայց որքան գիտեմ ղեկավարը ինքնին չի բարոյական։ Այսքան այդ ցանկում չի մտնում։
Ինչով է կարևոր այդ ինստիտուտը, որտեղ ցածր են ստանում, որ խրախուսեն, թե կարելի աշխատավարձ
ստանալ։ Ես պարզապես գիտեմ, որ քանի որ ինքս այդ որոշումների ներկայացմանը չեմ մասնակցել, ես գիտեմ, որ պահանջարկ է եղել հատկապես եւ տարբեր, քանի որ ես ինքս համակարգում եմ տարբեր, ուրեմն ստորաբաժանումներ, ստորաբաժանումներից նամակներ, դիմումներ են եղել աշխատակազմի կողմից եւ քանի որ մենք ունեցել ենք նաեւ չօգտագործված հաստիկներ, այսինքն ունեցել ենք խնայողություններ, մարդիկ պարզապես դիմումներ, նամակներ են գրել եւ խնդրել են դա օգտագործել որպես իրենց համար 13-րդ աշխատավարձ եւս տրամադրել եւ դա իրականացվել է։
Եղել են արդեն մարդիկ, որ ձեզ մերժել են գալ նախարարությունում աշխատել, որտեղ փողը քիչ է։
Չէ, փողի հետ կապված որևէ խնդիր չի եղել, բոլորը միահամուռ իրենց պատրաստակամություն են հայտնել աջակցելու, եթե նույնիսկ չեն ցանկացել, ոչ թե չեն ցանկացել, այլ չեն կարողացել իրենց թույլ տալ տարբեր պատճառներով, որովհետև այլ աշխատանքում, այլ ոլորտներում ունեն պատասխանատվություն, բայց այնուամենայնիվ միշտ պատրաստակամ եւ դժվարությամբ են նույնիսկ մերժել եւ որևէ անգամ խոսք չի գնացել վարձատրության մասին։
Այսինքն ձեր նախարարությունում առնվազն դա դեռ մեծ խնդիր չէ։
Չէ։
Տիկին Բաթոյան, դուք եւ Արտակ Զեյնալյանը նախարար եք դարձել, բայց թույլ տվեք ասել, որ դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ ինտեգրված են հասարակությանը, որտեղ ես այստեղ ավելի շատ տեսնում եմ ձեր կամային հատկությունների արդյունքը։ Ճիշտ եմ։
Այո, իհարկե։
Եվ
որոնք են խնդիրները։
Ինչ անել էս մարդկանց, որ գոնե միջև իրենց վերելակը մոտենան։
Տեսեք, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը հիմնականում պատասխանատու է քաղաքականության մշակման համար, բայց մաչելի միջավայրի, մաչելի տրանսպորտային միջոցների տեղեկատվության եւ ընդհանրապես բոլոր
ծորի համար դուք տարիներ շարունակ պայքարել եք։
Այդ ամենի համար տարբեր գերատեսչություններ են պատասխանատու, այսինքն յուրաքանչյուրը իր ոլորտի համար պատասխանատու է, որ այդ ոլորտում իրականացվող ծրագրերը լինեն ներառական։ Շատ կարեւոր է այստեղ նաեւ այդ ներառական քաղաքականությունը, որովհետև մենք պիտի նաև ռեսուրսներ տնտեսենք, մենք պետք է արդյունավետ օգտագործենք մեր ունեցած ռեսուրսները, թե մարդկային, թե ֆինանսական։ Այս իմաստով մենք չպետք է առանձին ծրագրեր իրականացնենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, մենք պետք է մեր այն ծրագրերը, որոնք իրականացնում ենք բոլորի համար, բոլոր քաղաքացիների, դրանք դարձնենք ներառական։ Եթե մենք նոր շենքեր ենք կառուցում, ապա դրանք պիտի լինեն մաչելի, եթե մենք նոր տրանսպորտային ցանց ենք ներդնում եւ պիտի նոր տրանսպորտային միջոցներ ներկրենք, գնենք, ապա դրանք պիտի լինեն մաչելի եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն յուրաքանչյուրը իր տեղում դա պիտի իրականացնի։ Մենք պետք է մշակենք քաղաքականությունը եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության անելիքներից ամենակարևորը հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին օրենքի նոր նախագծի մշակումն է, որը մենք պետք է իրականացնենք։
Ձեր գերատեսչության անելիքն է դա։ Մինչ այդ Տիկին Բաթոյան, մեզ կասեք, ձեր աշխատասենյակում, շենքում հարմարեցված են պայմանները ձեր ծառայողական մեքենան օրինակ։
Ծառայողական մեքենա չունեմ հարմարեցված, որովհետև այդպիսի ծառայողական մեքենա չկա Հայաստանում։ Նախարարությունը մրցութային կարգով վարձակալում է հարմարեցված մեքենա եւ իմ աշխատանքի ընթացքում այդ մեքենայից եմ օգտվում,
որը հատուկ է, որ կարողanak սալակով հասկացան։
Շենքը հարմարեցված է, մինչև իմ գալն է հարմարեցվել, ելի հասարակական կազմակերպությունների նաև ակտիվ աջակցությամբ, այսինքն լոբինգի շնորհիվ Եվ հիմա արդեն նախարարի սենյակում, հանգստի սենյակում եւ սանհանգույցի հետ կապած խնդիրներ են առաջացել, այդ հարցերը պիտի լուծենք
այս մասով վերջինը այդ կարգերը տվող հանձնաժողովը հաշմանդամության, որ երևի ձեր նախարարության ամենակննադատված ոլորտներից մեկն է, կոռուպցիոն ռիսկեր, սուբյեկտիվ մոտեցում եւ այլն, իմ տպավորությամբ ըստ գլխի վայր պետք է փոփոխություններին գնա,
ճիշտ է։ Այո, իսկապես այդ համակարգը պետք է փոխվի, որովհետև մենք մտածում ենք գնահատման նոր համակարգի մասին, որը կգնահատի մարդու կարիքները ծառայությունների համար, հասարակությունում ներառվելու անհրաժեշտ նրա կարիքները ծառայությունների իմաստով, և այդ կարիքներին համապատասխան պիտի տրամադրենք ծառայություններ, այսինքն գնահատումը չպետք է լինի ինքնանպատակ և չպետք է լինի միայն թոշակի նշանակման համար, որովհետև դա հաշմանդամություն ունեցող անձի կյանքում որևէ լուրջ փոփոխություն չի բերում, և այս իմաստով գնահատման նոր համակարգ պիտի ներդնենք, դրա մոդելը արդեն մշակված է, մի քանի փոքր աշխատանքային քննարկումներ եղել են եւ իհարկե ավելի
խիստ է այն,
ավելի քննա, դա ամենևին այլ մոտեցում է, այլ մոդել է, ոչ, այստեղ խստի մասին չի խոսքը, գործիքները շատ ավելի կոնկրետ են, ավելի չափելի են եւ ավելի հասկանալի են, եւ ամենակարևորը հասկանալի է նպատակը, թե ինչի համար ենք մենք գնահատում կարիքը մարդու, որպեսզի նրանց մատուցենք այն ծառայությունը, որի միջոցով նա կներառվի հասարակություն, եւ այս իմաստով դրանք առաջիկա ամենակարևոր քայլերն են, բայց ինչ վերաբերում է այս պահին գործող այս գնահատման համակարգին, այն պիտի հնարավորինս, այսպես ասեմ, դրա աշխատանքները պիտի լինեն ավելի թափանցիկ, դրա մասին տեղեկատվությունը պետք է լինի ավելի մատչելի, ավելի բաց, որովհետև այն շատ հաճախ, նաև պիտի ասեմ, որ ցավոք լեգենդները, որ պատմում են այդ կառույցի մասին, դրանք մի քանի տարվա պատմություն ունեն եւ վաղուց արդեն նույնիսկ չեն գործում, իհարկե շատ լուրջ խնդիրներ էլ կան, բայց ես կարծում եմ, որ ամենակարևորը այստեղ նաև տեղեկատվության մատչելիությունը, մարդիկ տեղյակ չեն ծառայություններին, կարգերին, մեթոդներին, պարզապես մասնագետներին, բողոքարկման կարգին եւ այլն, այսինքն քանի դեռ այս համակարգը գործում է, որովհետեւ մենք չենք կարող շատ արագ անցում կատարել, այս իմաստով, այո, քանի դեռ գործում է, այն պիտի հնարավորինս շատ մատչելի տեղեկատվություն մատուցի, եւ այս իմաստով մենք արդեն նախորդ տարի մենք ստեղծել ենք հանձնաժողով նախարարության կազմում, որը խնդիրներ ունենալու դեպքում, այսինքն քաղաքացին բողոքարկելու դեպքում եւս մեկ օղակեր ունենում արդեն նախարարությունում, ոչ թե այդ ԲՍՊ-ի
հանձնաժողովը, որը գլխադասային օղակ է,
եւս մեկ օղակ,
եւ մանկատների մասին պիտի ունենա Հայաստանը այդպիսի կեցավայրեր, որտեվ գիտեք այդ տեսակետը հայտնի, որ այնքան էլ լավ հաստատություն չի ունենում դա երեխաների կյանքի վրա, եւ որոշ երկրներ նույնիսկ անուղակի հասարակ հրաժարվել են,
այո, մենք պետք է գնանք այդ քայլին, մենք պետք է մշակենք ժամանակացույց կատներից եւ ընդհանրապես այդ հաստատություններից հրաժարվելու համար,
որ չլինեն դրանք,
որպեսզի չլինեն
դրանք,
այո, երեխաներին պետք է օգնել, որպեսզի երեխաները վերադառնան կամ կենսաբանական ընտանիք, կամ խնամատար ընտանիքներ, կամ եթե մարդիկ արդեն չափահաս են եւ գնալու տեղ չունեն, հիմնականում օրինակ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող մարդիկ, ովքեր նաեւ կարող են ծառայությունների դեպքում ինքնուրույն ապրել, խմբային փոքր ավելի ընտանիքին մոտ տան պիտի ապրեն, բայց երեխաների դեպքում դա միանշանակ ընտանիքն է, ընտանիքը եւ կենսաբանական կամ խնամատար ընտանիք, եւ այդ ուղղությամբ մենք պիտի քայլեր ձեռնարկենք, մյուս կողմից շատ կարեւոր եմ համարում երեխաների մուտքի կանխարգելումը հատուկ հաստատություններ, հատկապես մասնագիտացված մանկատներ, այսինքն մենք պիտի կանխարգելենք հենց ծնված պահից երեխայի մուտքը այդ հաստատություն, որովհետև մենք ունենք նաև այս պահին խնդիրներ, երբ երեխային տարբեր առողջական խնդիրներ է ունենում, հաճախ ծնողները հենց այդ պահին են հրաժարվում, եւ եթե մենք մեր աջակցությունը ցուցաբերենք ամենասկզբում, երբ ընտանիքը բացահայտել է այդ խնդիրը, շատ երեխաներ կապրեն ընտանիքում, և դա շատ ավելի արդյունավետ է, քան հետո երեխային մանկատանից ընտանիք վերադարձնելը։
Համառոտ դա մոտ ապագայի հարց է։
Այո, այո, դա այդքան էլ բարդ խնդիր չէ, և այստեղ պետք է քաղաքական կամք, և ավելին ասեմ, որ կան հասարակական կազմակերպություններ, որոնք առանց որևէ պետական ֆինանսավորման մեծ արդյունքներ են հասել, և ավելի քան 100 երեխայի 3 տարվա ընթացքում, խոսքը օրինակ բարի մամայի մասին է, 3 տարվա ընթացքում 100 երեխայի վերադարձրել են ընտանիք, պարզապես քաղաքացիների աջակցության շնորհիվ, այսինքն այդ ինքնօգնության խմբի, ինքնաբուխ խմբի աջակցության շնորհիվ, որի միջոցով թե ֆինանսական, թե նյութական, թե հոգեբանական աջակցություն են ցուցաբերում ընտանիքին։ Եթե այս դեպքում հաջողվել է, ինչու՞ չի կարող հաջողվել պետական աջակցության դեպքում։
Գալով վերջաբանին, արդեն ոչ ձեր ոլորտից, դուք բժշկական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ եք, ու ի վերջո այդքան խոսվեց, որ քաղաքական գործիչները պիտի չլինեն բուհերում։
Ինձ առաջարկել են, ես համաձայնել եմ, որովհետև ինձ համար կարևոր է հատկապես բժիշկների եւ այդ մասնագիտական խմբի հետ աշխատանքը, ավելին ասել չեմ կարող։
Լծակները նախարարական օգտագործեք համալսանում հարցեր լուծելու եւ այլնի համար նախորդ իշխանության օրոք, սա է եղել հիմնական։
Ես չեմ կարծում, որ հիմա այդպիսի խնդիր կա ընդհանրապես լծակներ օգտագործելու, դա բացառում եմ։
Հեղափոխության արդյունքները շոշափելի չեն, մարդկանց կյանքը չի փոխվել, չի բարելավել, հիմնական դիմախոսությունը ձեր իշխանությանը, որ հնչում է, ինչ կասեք այդ մարդկանց։
Իհարկե համաձայն չեմ եւ նույնիսկ իրենց կյանքում է շատ բան փոխվել, եթե իրենք ուշադիր լինեն, ապա կնկատեն դա։ Իհարկե փաստեր կան տարբեր նաև մարդկանց կյանքում ավելի կոնկրետ, բայց այս պահի համար ամենակարևորը, որ մարդիկ իսկապես հավատում են, որ փոխվել է իրավիճակը, եւ մարդիկ հավատում են իրենց ուժերին, եւ հավատում են, որ բարեփոխումներ լինելու են պլաններին, նաեւ այն ծրագրերին, որոնք մենք այսօր առաջարկում ենք, մարդիկ հավատում են դրանք,
եւ գրպանում բան չի փոխվել։
Ինչպես
գրպանում բան չի փոխվել դիքի մաթեմ։
Գրպանում միանգամից չի կարող փոխվել, եւ ես կասեի հակառակը, այսինքն իրենց դեպքում գուցե շատ ավելի դեպի վատն է փոխվել, այդ իմաստով չեմ կարող ասել, բայց մյուս կողմից գրպանի փոփոխությունը պիտի հետևանք լինի, այսինքն դա պիտի հետևանք լինի մեր գործողությունների, մեր գործունեության, մեր ծրագրերի, մեր աշխատանքի, համատեղ աշխատանքի, եւ դա մի քիչ ավելի ուշ կարող է լինել, քան հիմա, բայց ամեն դեպքում փոխվել է բնականաբար։
Եվ վերջինը, դուք խիստ ղեկավարեք։
Չգիտեմ, երևի պիտի աշխատողներից հարցնեք, իմ հետ աշխատողներից։ Չէ, հարց ինչպես։
Օրինակ ասենք դες բղավելուց հնարավոր է տեսնել նախորդ։
Չէ, հնարավոր չի։ Ես մեղմ մարդ եմ, ես թիմային աշխատող եմ, ես սիրում եմ լսել մարդկանց, կարևորում եմ նրանց կարծիքը, յուրաքանչյուրի կարծիքը, եւ երբեմն կարող է նույնիսկ թվալ, որ ես գուցե մի քիչ չափից ավելի մեղմ եմ, բայց դա այդպես չի, այսինքն ես իհարկե համբերատար եմ եւ գիտեմ մարդկանց հետ շփվել, լսել նրանց եւ գնահատել նրանց, ես կարևորում եմ թիմային աշխատանքը եւ կարծում եմ, որ ինձ մոտ կստացվի նաեւ հենց այդ թիմային աշխատանքի շնորհիվ։
Շնորհակալություն ձեզ հաջողություն նոր այս գործում։ Ես հիշեցնեմ մեր զրուցակից աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նորանշանակ նախարար Զարուհի Բաթոյանն էր։
Ծրագրի ավարտին հիշեցնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ կառավարության մասնակի ֆինանսավորման սառեցումը 3 շաբաթով դադարեցնելու համաձայնություն է ձեռք բերվել։ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ համաձայնության շնորհիվ ԱՄՆ-ի կառավարությունը կֆինանսավորվի մինչև փետրվարի 15-ը։ Սա ամենաերկարատև շատդաունն էր Ամերիկայի պատմության ընթացքում։ Շուրջ 800 000 պետական պաշտոնյաներ աշխատավարձ չեն ստացել։ Նրանց բնորոշելով որպես անհավատալի հայրենասերների, Թրամփը խոստացել է, որ պետական հատվածի աշխատողները կստանան իրենց ողջ աշխատավարձը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հունվարի 26-ին քննարկելու է Վենեսուելայի իրավիճակը։ Անվտանգության խորհրդի նիստին ընդառաջ Գերմանիան, Ֆրանսիան եւ Իսպանիան հայտարարել են, թե ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոին ճանաչելու են ժամանակավոր նախագահ, եթե մոտ ապագայում ազատ եւ արդար ընտրություններ չանցկացվեն։ Ընդդիմության կողմից փակուղի մղված Նիկոլաս Մադուրոն հրաժարվել էր հրաժարական տալ անցած տարի տեղի ունեցած վիճահարույց ընտրություններից հետո։ 2019-ի տարեսկզբին նա երկրորդ անգամ ստանձնել է երկրի ղեկավարի պաշտոնը։ Մադուրոյի հակառակորդ Խուան Գուայդոն հունվարի 23-ին բազմահազարանոց հանրահավաքում հայտարարել է, թե որպես ժամանակավոր նախագահ իր վրա է վերցնում երկրի գործադիր իշխանության բոլոր լիազորությունները։ Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Հարավային Ամերիկայի և Եվրոպայի ավելի քան 2 տասնյակ երկրներ աջակցում են Վենեսուելային դիմության առաջնորդին, մի շարք այլ երկրներ, այդ թվում Ռուսաստանը, Իրանը, Թուրքիան, Կուբան, Նիկարագուան, պաշտպանում են Նիկոլաս Մադուրոին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հունվարի 26-ի նիստը հրավիրվել է ԱՄՆ-ի նախաձեռնությամբ։ Reuters գործակալությունը վկայակոչելով ռուսական մասնավոր ռազմական ընկերության հետ կապեր ունեցող մի քանի աղբյուրներ հաղորդում է, որ հարյուրավոր վարձկաններ մեկնել են Վենեսուելա ապահովելու ընդդիմության կողմից անկյուն մղված նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի անվտանգությունը։ Ռուսական ռազմական մասնավոր ընկերության վարձկանները, ինչպես նախկինում հաղորդվել է, գաղտնի գործողությունների են մասնակցում արտասահմանյան պետությունների տարածքում, այդ թվում Սիրիայում, Ուկրաինայում, Աֆրիկայում, ըստ տարբեր աղբյուրների, Վագներ կոչվող ընկերությունը վերահսկում է Ռուսաստանի նախագահի մերձավորներից մեկը համարվող Եվգենի Պրիգոժինը։ 87 տարեկան հասակում Փարիզում մահացել է հայկական ծագում ունեցող ֆրանսիացի հանրահայտ կոմպոզիտոր, դիրիժոր և դաշնակահար Միշել Լեգրանը։ Նրան համաշխարհային հռչակ բերեց Շերբուրգի «Հովանոսներ» ֆիլմ-օպերան։ Լեգրանը ծնվել է 1932 թվականին, հայտնի դիրիժոր Ռայմոն Լեգրանի և հայազգի դաշնակարուհի Մարսել Տեր Միքայելյանի ընտանիքում։ Իր երկարատև ստեղծագործական կյանքի ընթացքում Լեգրանը ավելի քան 200 ֆիլմերի երաժշտություն է գրել, ստացել 3 Օսկար, ինչպես նաև Ոսկե Գլոբուս և Գրեմի մրցանակներ։ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, հաջողություն ձեզ։ Միայն հիշեցնեմ, որ օրվա ցանկացած պահին լրահոսին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել ինտերնետային մեր կայքը azatutyun.am, իսկ հեռուստատեսային մեր հաղորդումները դուք արդեն կարող եք դիտել ոչ միայն մեր կայքում, այլ նաև Յուքոմի 222 ալիքով։